Vítám publicistu, fotografa, cestovatele Jiřího Kaláta. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se budeme bavit o Laosu, což je hlavní téma toho našeho povídání, tak bych vás docela rád představil posluchačům jako skutečného cestovatele. Tady vidím v tom vašem portfoliu Spojené státy, především Aljaška, Guatemala, Mexiko, Turecko, Irán, Gruzie, Nový Zéland. Řekněte mi, kdy jste s tím vším začal, jak jste se rozhodl a kdy, za jakých okolností, že budete cestovat po světě?
No, já myslím, že první rozhodnutí bylo docela taky nevinný. Já jsem kdysi potkal jednu slečnu a potkal jsem ji a znali jsme se 2 dny a ona mi 2. den řekla, že odjíždí do Anglie na 5 roku a já jsem se snažil dostat do ní a čirou shodou náhod jsem se dostal do Estonska. To mi bylo nějakých 19 let. Rok jsem žil v Estonsku a hrozně se mi to zalíbilo a od té doby jsem tak nějak furt vyrážel někam stopem, ať už to byla Francie, nebo ať už to bylo Nizozemí, a vždycky jsem si říkal, že je super někde být tam další dobu, takže i vlastně po Estonsku přišel Jeruzalém, kde jsem byl rok, a Aljaška, kde jsem byl pár měsíců a tak dále, abych to sami poznal, a přišlo mi to hrozně příjemné, to, že vlastně člověk poznává ten svět a jakmile je tam další dobu, tak vidíte trochu víc. Což mi přišlo hrozně fajn.
První země Estonsko v 19 letech, jestli jsem dobře poslouchal. Jak k tomu došlo, že jste se jen tak rozhodl, tak a tady zůstanu?
Ta situace vznikla tak, že já jsem chtěl jít do Anglie a přijel jsem za kamarádem, který tehda organizoval Evropskou dobrovolnou službu. A řekl jsem, hele, chci do Anglie, tak jsme chvilku koumali, já se představím, že jsme trochu popíjeli a po pár hodinách se mě zeptal, hele, do Anglie ti nedostanu, ale kam chceš jet? A já jsem mu řekl, že mám rád sluníčko a hory. A po dalších 3 hodinách mi řekl, že jedu do Estonska, což je na severu a nejvyšší hora tam má 318 metrů. Takže asi tady tím stylem já jsem se dostal do Estonska a o té zemi jsem vlastně vůbec nic nevěděl. Měl jsem velký problém jí nejdřív trochu i najít na mapě, ale pak jsem na to byl strašně rád, protože ta země je úžasná a má toho hodně co nabídnout.
Hezký příběh. Když se rozhodnete potom tu zemi opustit, je k tomu nějaký konkrétní motiv, anebo si řeknete, tak, už jsem tady pobyl dlouho, nějaké lidi jsem tu poznal, vím, jak se tady žije, pojedu jinam?
Většinou je to tak, že já když někam plánuju cestu, tak si ji ohraničuju časově. A málo kdy se stane to, že bych se někam chtěl jako odstěhovat. Já na jednu stranu miluji cestování, rád odjedu někam na rok, ale na druhou stranu mám hrozně rád Českou republiku a asi si nedokážu úplně představit jako bydlet úplně někde jinde. Takže já vždycky, když jsem, ať už jsem do Estonska nebo kamkoliv jinam, tak ta cesta byla vždycky časově omezena už na začátku.
Takže jste věděl dopředu, že tam prostě můžete strávit nějaký čas a pak se vrátíte domů.
Přesně tak.
Proč zrovna Aljaška z celých Spojených států? To mě zajímá.
To je taky jako další historka. Já jsem vlastně s tehdejší přítelkyní jsme odjeli do Spojených států a měli jsme prodávat encyklopedie v Kalifornii, kousíček od Los Angeles v poušti. A když jsme dorazili do Nashville, do Tennessee, tak jsme zjistili, že celý ten projekt je takovej, řekněme, ne úplně tak solidní, jak jsme si mysleli. A po několika stížnostech nám bylo doporučeno, aby jsme ten projekt opustili a nabídli nám náhradní umístění, což byla Aljaška. Takže jsme se jednoho léta ocitli na Aljašce s krosnou plnou krátkých triček a kraťas, což pro místní podle mě bylo úplně ideální, ale zase to byla skvělá zkušenost a přežili jsme to a bylo to perfektní.
Tak vzhledem k tomu, že se úplně nejednalo o ten obchodní úspěch s těmi encyklopediemi na poušti, tak jste se pustili na cestu do Aljašky.
Jasně.
Taky jste tam podle toho svého zvyku zůstal nějaký čas?
A my jsme tam vlastně byli nějaké 3 měsíce, jelikož se nám tam podařilo získat práci v rybárnách, což byla neuvěřitelná zkušenost, kdy nějakých 14 až 16 hodin denně trávíte v ledu a ve sněhu a vyděláváte nějaký peníze a pak máte čas a zase tam pocestovat nějaký měsíc. A je pravda, že tady při té zkušenosti jsme spíš poznali takovou tu, řekněme, přistěhovaleckou Aljašku, těch lidí, kteří tam přijeli a nějak se tam právě živili rybolovem, což bylo úžasný, to je naprosto fantastický.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy vždycky ochutnáte tu zemi, pak se vrátíte zpátky, pak zase cestujete někam dál. Je ten hlavní motiv, proč někam cestujete, to poznat nějak, jak to říct, kulantně, místní život?
myslím, že vždycky je to trochu něco jiného. Já se přiznám, že jsem člověk, který má hrozně rád historii a řekněme, antropologii a i trochu politiky. A já si vždycky v té zemi najdu něco, co mě tam zaujme, nějaký jeden motiv. A potom tam jdu poznat ten motiv a samozřejmě na to se potom nabalí neuvěřitelné množství dalších věcí, protože člověk, jakmile začne něco zkoumat, tak se vám to rozroste do různých oborů a pravidelně se mi stává, že vždycky přijedu zpátky z té země a zjistím, že to vlastně mi mnohem míní, než když jsem tam vlastně jel, což je takový trochu zklamání, ale na druhou stranu člověk má pocit, že prostě toho je strašně moc, co by se mohl zase naučit.
Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň si povídáme s Jiřím Kalátem, publicistou, fotografem, cestovatelem. Teď především o Laosu. Už známe ty motivy, proč cestuje, kam cestuje, jakou dobu tam zůstává. A teď tedy ta kardinální otázka, proč právě Laos?
No, to je hrozně dobrá otázka, protože já se přiznám, že jsem dlouhá léta říkal, že do jihovýchodní Asie nikdy nepojedu, že vlastně nevím, co by mě to tam zajímalo. Respektive mě to přijde hrozně zajímavá ta část, ale já nemám rád hady a jelikož tady ten kontinent je zrovna plný hadů, ale pak se stalo, že můj švagr jel do Laosu stavit nemocnici a tak dlouho mi Laos vychvaloval, až jsem se prostě rozhodl, že tam musím jet a ještě jsem přesvědčil další dva lidi a jeli jsme tam a byl to skvělý zážitek a ta země si myslím, že toho má hodně co nabídnout.
Kdy jste tam konkrétně byl a na jak dlouho?
Tohle to byla právě hodně výjimečná cesta, protože jsem tam byl vlastně jenom na dva týdny a byl jsem tam teď na podzim, tudíž je to relativně čerstvá záležitost.
Takže to máte všechno v paměti. Trocha zeměpisu, my, kteří třeba nemáme po ruce atlas světa nebo internetovou mapu, kde Laos najdeme?
A najdeme ho vlastně kousíček nad Tajskem vedle Vietnamu od pod Čínou. Je taky ten Camphrlík vlastně dole pod Čínou jihovýchodní Asie.
Pokud si cestovatel chystá cestu do Laosu, na co by neměl zapomenout? Chystal se si třeba víza nebo nějaké speciální očkování?
Ne. A popravdě do Laosu očkování žloutenka, možná malárie. Tady je dobrý se spíš podívat, co člověk má, protože já jelikož cestu relativně hodně, tak mám třeba žloutenku naočkovanou, břišní tyfus naočkovaný a takyhle věci. Ale výjima tady těch dvou věcí do Laosu není nic potřeba, stejně jako víza nejsou potřeba. A možná na co je dobrý dát si pozor, tak oni letenky do Laosu jsou velice drahé, pohybují se třeba kolem 22-23 tisíc, ale když člověk letí do Bangkoku, tak naopak ta letenka je relativně hodně levná a potom se dá za drobný peníz dojet autobusem nebo vlakem vlastně do Laosu, což je taková dobrá zkratka. Tak ušetřit trochu.
Určitě, ušetříte peníze potom si na ten pobyt tam.
Přesně tak.
Vy jste si dopředu zajišťoval nějaké, já nevím, ubytování nebo dopravu, nějaké osobní auto nebo něco takového?
A vůbec nic. Vlastně jediné, co jsme si zajistili, tak byla autobusová jízdenka na spojení vlastně Bangkok a hranice Tajska a Laosu. To bylo jediný a vlastně zbytek věcí už jsme potom tak nějak fungovali podle toho, co přišlo, kam jsme chtěli jet.
Chcete mi říct, že jste přijeli na hranice Tajsko-Laos a tam odsud jste si řekli, tak a co teď budeme dělat?
No ještě jsme měli domluvený, že se večer sejdeme na pivo se švagrem, ale jako švagr další den ráno musel odlítat zpátky do Čech, tak vlastně jo, to byl jediný plán. My jsme se ještě dokonce s kolegou sešli na letišti, respektive chvilku před odletem a otevřeli jsme tu mapu a koukali jsme do ní a oba jsme byli taky docela překvapený, protože oba dva jsme zvyklí ty svoje cesty plánovat relativně detailně. Ale tohle byla opravdu výjimka, takže já jsem měl telefonní číslo svého švagra a věděli jsme, že jedeme do Laosu a to bylo všechno.
Tentokrát jste to vzali tady na dobrodružno. V každém případě. Překvapilo vás něco z Laosu, když si tak vzpomenete na ten první dojem, když jste tam přicestovali?
A já myslím, že důležitý byly dvě, taky docela dva silné zážitky. První, Laos je hrozně příjemná země, ty lidi jsou tam hrozně milí, ale když přijedete do Vientiane, což je hlavní město nynější Laoské demokratické republiky, tak máte pocit, jako byste přijeli na takovou strašně velkou vesnici. Jo, jako vůbec, když přijedete ještě z Bangkoku, tak to jsou dva úplně rozdílné světy a chvilku si vlastně říkáte, že pro boha tohle nemůže být hlavní město. Jo, je to taky prostě malinkatý, jsou tam nízký domečky a vypadá to celkem jako přívětivě, ale nezvykle. No a potom druhá věc, která mě v Laosu hodně překvapila, je neuvěřitelně velký rozdíl mezi určitou částí Laosu, kudy projíždí taková turistická tepna Laosem a zbytkem země. A myslím si, že jsem nikdy ještě nezažil takovej kontrast mezi tady těmi dvěmi jakoby sférami.
To znamená, že vidíte jako hodně bohatou část Laosu a pak tedy hodně chudou.
Ani ne tak bohatou, jako spíš jakoby turisticky poničenou, pokroucenou, ne poničenou, ale spíš turisticky pokroucenou. Jo, že přijedete z jedné části, kde prakticky nejsou bílí lidé a když někde projdete, tak na vás lidi koukají jako pomalu s překvapením a pak se dostanete do města jako Luang Prabang a tam vidíte takový ten turistický průmysl v té, řekl bych, nejčistší podobě, kdy vystoupíte z autobusu a vrhne se na vás neuvěřitelné množství lidí. A vy pomalu ani nemáte možnost nějak tomu uniknout. A najednou přijedete z míst, jako je třeba Poncovan, kde turista není, do měst jako je Luang Prabang, kde prakticky 90% lidí, který potkáte, jsou turisti. Jo, což je úplně extrém z mého pohledu.
O Laosu si dnes povídáme s Jiřím Kalátem, českým publicistou, fotografem, cestovatelem. V Laosu jste, jak jste řekl, už si toho moc neplánoval. Byl jste tam 2 týdny a tak mě zajímá nějaký úplně top turistický zážitek právě z této destinace. Co by lidé neměli minout?
Je asi zásadní věc, kterou bych doporučil, a to je vlastně oblast okolo planiny Hrnců, což je místo, které je netolik navštěvované, ale ta samotná historická nebo spíš archeologická sajta je neuvěřitelná, protože se nachází nějakých 400 velkých kamenných hrnců, o kterých prakticky nikdo neví a k čemu sloužily. Což je úžasný, protože jsou tam 2000 let, tam jsou nahoře na kopci a vlastně nikdo neví, k čemu jsou, ani archeologové teď neví, všichni se o tom tak jakoby dohadují, což je jedna ta část, proč je to důležité. A potom druhá část, tady ta část Laosu byla celkem silně bombardována během, řekněme, vietnamské války nebo během druhé indočínské války. A tady to bombardování hrozně, jak řekněme, ovlivnilo vývoj Laosu jako země, protože Laos je jedna z nejvíce zaminovaných vůbec zemí na světě, přestože samozřejmě ty turistické části nebo ty místa pro turisty jsou odminované, tak je dobré se o tom něco naučit a něco o tom vědět, protože já si myslím, že tady ty dvě věci spolu celkem souvisí, že když už cestujeme v těch zemích, tak bychom měli vědět i to dobré, ale na druhou stranu i to špatné.
V úvodu jste se přiznal k tomu, že cestujete hlavně proto, abyste poznal místní lidi, obyčeje a tak dále. Jak to bylo v Laosu? Byl jste tam kratší dobu, než obvykle býváte v těch destinacích? Stačil jste poznat místní lidi?
Měl jsem to štěstí, že zaprvé se s náma zapovídala jedna hrozně milá Laosanka, která nás potom vzala do hor vlastně na jeho západě, nebo spíš řekněme západě Laosu, což bylo úžasné, protože s náma vlastně 3 dny cestovala a povídala si s náma, což bylo hrozně fajn. No a potom místní lidé jsou velice milí a přátelští a mají strašně rádi karaoke a občas mám pocit, že je hrozně baví, když bílí lidé zpívají karaoke, že jakmile jdete okolo jakékoliv domácí oslavy, tak vás hned pozvou dovnitř a nabídnou vám pivo a zpívají s váma, takže, nebo respektive vás nechají zpívat, takže máte možnost se i tak trochu pobavit a poznat místní.
Působili jste tam exoticky jako cestovatelé z Evropy?
A určitě, zvlášť v těch místech, kam jsme jeli my, protože my jsme se opravdu vypravili do takových vesnic, kam vlastně ani pořádně není důvod jet. A když jsme přijeli vlastně do vesničky, která se jmenuje Naven, která je vlastně skoro u thajských hranic, tak tam vede sice silnice, ale ta silnice je pro velký nákladák, protože tam je strašně moc bahna. A když jsme přijížděli, tak ty děti, když se na nás koukali, tak utíkali od nás pryč. My jsme byli ještě fousatý, ještě s kolegou. A opravdu brečeli. A když jsme se tam ptali, tak pro hodně těch dětí, kteří tam byli, tak my jsme možná byli první bílí lidi, kteří viděli naživo. Jo, jako hodně znají z televize, že jo, ale prostě naživo ještě fousatý, místní nejsou fousatý, takže utíkali před náma a brečeli. A bylo to takový docela zajímavý a vtipný až chvilkama.
No, máte zajímavé zážitky. Co takhle bezpečnost, když se ještě takhle zeptám, neměli jste třeba obavu z něčeho?
A co se týká bezpečnosti, takové té klasické, tak myslím, že Laos je hodně bezpečná země. A tam je, říkám, tam jediná je ta, jak bych to řekl, ta výjimka toho, že prostě když člověk vidí, že někde značka minové pole, tak to musí brát vážně. Jakože to minové pole tam reálně je a ve chvíli, kdy jsou jakákoliv doporučení, tak je by měl dodržovat. A jinak myslím, že v Laosu není nic zvlášť nebezpečného, výjima teda jedovatých hadů, což jako je, to je pravda, a potom kapsářů, ale nemyslím si, že by to bylo nějak vyšší procento než kdekoliv jinde.
Co třeba nějaké gastronomické nebezpečí? Ochutnali jste tam něco místního, co třeba vůbec nešlo sníst?
Ano, ochutnali v malém městečku Somnambuli, jsme byli na nebo respektive u řeky a objednali jsme si taky masový kuličky a popravdě to bylo asi nejhorší jídlo, který jsem kdy jedl. protože jsem zvyklý s ní spoustu věcí, tak to bylo příšerný a myslím, že ten den jsme šli jíst ledový, protože jsme to nedojedli, ale jinak je laoská kuchyň vynikající, to byla spíš výjimka než pravidlo.
Vaše cestovatelské práce se objevují v časopisech Cocktail, 100+1, na serveru Hedvábná stezka na internetu. Řekněte mi, a ono to určitě bude znít divně, ale zeptám se, dá se cestováním uživit tímto způsobem?
Myslím, že existují lidé, kteří to zvládnou, pár jich znám, ale já k ním zatím ještě pořád nepatřím, takže ještě není to tak, že by mě cestování živilo. Na druhou stranu dá se, ale je to jako, myslím, že v každém oboru uživí se tím jenom ti nejlepší.
A ještě, a to musí přijít ta otázka nakonec, už máte vymyšleno, kam pojedete dál příště?
Popravdě ano, a já jsem teď neodolal přání mého synovce, který se chce podívat do Černobylu, a jelikož mám 18 a potřebuje trochu začít cestovat, tak razíme spolu na Ukrajinu na 2 týdny a potom bych se rád na podzim vrátil do Laosu, pokud to čas dovolí, protože tam ještě pár míst, který bych rád prozkoumal trošku víc.